V luči nedavnih požarov na Krasu so se najbolj izkazali gasilci in ostale ekipe na terenu. Pogasili so največji požar v zgodovini Slovenije, po ocenah naj bi požar zajel območje veliko več kot 3000 hektarjev. Krive pa naj bi bile iskre zaradi zaviranja vlaka. Delno ostaja požar sicer nepojasnjen. Razplamtel se je zaradi suhe vegetacije, visoke vročine in močne burje, gašenje pa sta otežila težko dostopen teren in neznana količina neeksplodiranih bojnih sredstev iz prve svetovne vojne. Prav zato je veliko vlogo imelo gašenje iz zraka. V Sloveniji smo med prvimi na svetu po številu gasilcev na število prebivalcev. Imamo kar 1341 prostovoljnih gasilskih društev, ki so razdeljena v različne kategorije. Današnji nedeljski gost, predsednik Gasilske zveze Postojna in direktor finančno-računovodske službe ter član upravnega odbora Postojnske jame, Marko Simšič, ki nam je več povedal o samem delu, požrtvovalnosti gasilcev in o tem, kako so urejene stvari na področju gasilstva, predvsem pa smo z njim poklepetali o tem, kako usklajuje zasebno in službeno življenje. Marko Simšič je z nami na valovih Radija 94, predsednik Gasilske zveze Postojna. Marko, lepo pozdravljen, kako si?
Lepo pozdrav. Bo, poletno.
Poletno, še vedno. Marko, greva kar od začetka, od tvojih začetkov pravzaprav. Odkot izviraš, kdaj si rojen in nekoč si rekel, da se imaš za begunca. Zakaj?
Ja, rojen sem bil novembra 81, pravi pripadam generaciji, ki v otroštvu ni poznala računalnikov, mobitelov, interneta in ostalih sodobnih nevšečnosti. Izviram iz planine, kjer sem živel do leta 2009, potem pa je ljubezen in pa poroka z mojo boljšo polovico Sabino pripeljala do selitve v Begunje pri Cerknici in od tu potem v šali ta begunec.
Begunec, malo za šalo, malo za res, ja. Povej, rad imaš računovodstvo, tudi matematiko si nadarjen za naravoslovje, vem, da si doštudiral ekonomijo, ti je bilo mogoče kdaj žal, bi hotel poskusiti kaj drugega?
Ja, z računovodstvom sem se dejansko zastrupil v srednji ekonomski šoli v Postojni, kjer moram reči, sem dobil tiste res prave temelje iz računovodstva, na katerih sem potem gradil dodatna znanja in po končani fakulteti potem tudi pri Slovenskem inštitutu za revizijo pridobil naziv preizkušen računovodstvo. Vodja. Načeloma mi številke in matematika ležijo, čeprav moram biti pri matematiki nekoliko previden in ne bom preveč na glas razlagal, da mi je ravno matematika skoraj stala izobrazbe, ki jo imam. Naravoslovje pa priznam, da ni ravno moja
močna stran.
Ne, verlina, oziroma ne bom rekel, da me ne zanima, ni pa to veda, ki bi me prav posebej privlačila. Kaj bi počel, če ne bi izbral ekonomijo oziroma konkretno računovodstvo? Zelo težko rečem, ampak mogoče, kaj pa vem, mogoče bi se podal v zdravstvene vode, kdo ve.
Mm-hmm, torej UKA Željan in 10 dni po diplomi si dejansko že imel v roki delovno knjižnico,
ja,
in delal v računovodstvu,
je
tako.
Drži.
Zelo hitro se je torej to začelo, takoj prehod iz šole na delovno mesto.
Ja.
Začetni spomini?
Takrat je Marjan Batagel iskal dodatno okrepitev v svoji računovodski ekipi in slučajno se je poklopilo, tako da je res prišla diploma in zaposlitev izredno hitro.
No, koliko časa pa že delaš v Postojnski jami, kakšne funkcije si opravljal, pretežno ves čas v računovodstvu ali tudi,
ja,
s spremembami?
V Postojnsko jamo sem prišel kot del ekipe, ki jo je takrat po nakupu oblikoval Marjan Batagel. Začel sem kot strokovni sodelavec v računovodstvu, sedaj pa že dobrih 8 let delam kot direktor finančno-računovodske službe, zadnji 2 leti pa tudi kot član upravnega odbora, ves čas pa se pravi v povezavi s financami oziroma računovodstvom.
Na Radiu 94 je z nami Marko Simšič. Marko, kaj in kdo ti najbolj povzroča sive lase in zakaj?
Ja, za sivenje las v prenesenem pomenu seveda sta v prvi vrsti odgovorna najina otroka, sicer zelo pridna odličnjaka, 13-letni Jakob in 11-letna Iva. Sivi lasje so pač sodijo v opis del in nalog starševstva, tako da...
Nujno zlo.
Nujno zlo, bi rekel, sploh v času pubertete. Mogoče za nekoliko spremenjen odtenek mojih las je odgovoren tudi, oziroma kriv, poklic, ki ga upravljam, kot rečeno, v računovodstvu sicer uživam in rad počnem, kar počnem, vendar pa zna biti na trenutke zelo naporno in je treba potem temu primerno žrtvovati kak las ali pa vsaj barvo las, leta pa seveda na barvo las ne vplivajo.
Ni pa verjetno to edini razlog, za kakšen siv las več, namreč predan si tudi gasilstvu, si predsednik Gasilske zveze Postojna, kako nadgrajuješ, Marko, svoje znanje in kaj te najbolj izpopolnjuje? Dejansko je biti gasilec hkrati tudi način življenja in si verjetno veliko z doma.
Ja, gasilstvo je način življenja. Jaz osebno gasilstva nikoli nisem enačil z nekimi hobiji oziroma takimi popodanskimi dejavnostmi. To je pač način življenja, ki te spremlja 24 ur na dan. Dejansko res član sem PGD Planina od leta 89, od 99-ga tudi kot operativni gasilec. Predsednik Gasilske zveze pa od leta 2011. Vsem tem času sem nekako šel čez vse stopnje izobraževanja, ki jih imamo v okviru gasilstva in nekako priplezal do čina višji gasilski častnik. Je pa res, da se trudim, kolikor mi čas dopušča, da to svoje znanje stalno nadgrajujem, dopolnjujem in se zato udeležujem dodatnih usposabljanj, ki jih imamo na voljo. Nekako je spoznanje, da si nekomu pomagal, vsaj zame dovolj, da je človek lahko zadovoljen in ponosen. Jaz tudi priznam, da mi dodatno pridobljena znanja nekako to dajo dodaten zagon in v zadnjem času tudi znanje, ki ga lahko predajam mlajšim generacijam.
Mm-hmm. No, preden se lotiva nedavnih požarov na Krasu, slišala sem, da so gasilci za občino, kolikor vas sicer trepljajo po rami, ne bodi ga treba, dokler je mir. Mimo grede, novo gasilsko zvezo je združenih 1341 prostovoljnih gasilskih društev, ta pa so razdeljena v različne kategorije od prve do sedme. Vse občine pa morajo imeti tudi osrednjo enoto, če se ne motim. Marko, kako so na kratko te kategorije razdeljene?
Ja, gasilstvo sodi v okvir obvezne javne gasilske službe, torej vsaka občina v lokalna skupnost v Sloveniji mora imeti zagotovljeno javno gasilsko službo, ali je to preko prostovoljnih gasilskih društev, poklicnih enot ali pa kombinacije enega in drugega. Dejansko je odgovornost na strani lokalnih skupnosti, da organizirajo in financirajo javno gasilsko službo. Kar se tiče našega območja, torej Gasilske zveze Postojna, je to področje izredno dobro urejeno z občinama, izredno dobro sodelujemo tako pri, se pravi, nabavi vozil in opreme, se pravi investicij v gasilstvo, kot tudi sredstev za redno delovanje, ki nam jih zagotavljajo občine. Mislim, da smo nekako lahko zgled ostalim občinam po Sloveniji. Žal ni povsod v Sloveniji ta sistem tako urejen, nekje so še težave pri financiranju, pri zagotavljanju novih vozil in potem morajo gasilska društva pokazati kar nekaj iznajdljivosti, da lahko kupijo recimo novo vozilo, nov kamion. Gasilska društva v Sloveniji oziroma gasilstvo je razdeljeno v sedem kategorij. Prva, se pravi najmanjša kategorija gasilskega društva mora zagotavljati med 12 in 15 operativnih gasilcev z ustreznimi vozili in ustrezno opremo. Potem pa si kategorije rastejo. Peta kategorija, recimo prostovoljno gasilsko društvo Postojna je pete kategorije, pa že poleg prostovoljnih gasilcev ima tudi poklicno jedro in seveda ustrezno opremo. No, potem šesta in sedma kategorija so poklicne enote in imajo zagotovljeno 24-urno dežurstvo poklicnih gasilcev.
Na Radiu 94 gostimo predsednika Gasilske zveze Postojna Marka Simšiča. No, Marko, seveda ne moreva mimo nedavnih požarov na Krasu. Tudi sam si bil zelo dejaven, bi lahko povedal torej iz prve roke, kakšna je bila ta izkušnja, kako ste poskrbeli za vso opremo, za vse izzive, sodelovalo je namreč 10 tisoč, če se ne motim, poklicnih in prostovoljnih gasilcev.
Ja, gasilci vsakodnevno spremljamo dogajanje, kar se tiče požarne ogroženosti, sploh v tej poletni sezoni, skupaj z upravo za zaščito in reševanje spremljamo situacijo na terenu. Ko je enkrat v državi ali pa nekem območju razglašena velika ali pa ta najvišja, zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, takrat zanesljivo iz izkušenj žal vemo, da bo prišlo do neke večje zadeve in letos se je to potrdilo. Naše enote so sodelovale praktično od prvega dneva teh požarov na Krasu pa do zadnjega. Sistem aktiviranja pri teh velikih zadevah načeloma poteka preko regijskega poveljnika in potem niže po strukturi, preko poveljnika gasilske zveze in dalje do gasilskih društev. Težko je v tem času kombinirati, se pravi, udeležbo na takih velikih intervencijah. Na drugi strani ne smemo dovoliti, da se naš bazen oziroma zagotavljanje požarne varnosti na našem območju pretirano zmanjša. Po drugi strani pa je to tudi med gasilci čas dopustov in je potem treba nekako kombinirati in znotraj gasilske zveze oziroma med gasilskimi društvi iskati ustrezno pot za zagotavljanje operativne pripravljenosti.
Uhum. Marko, kako veliko, vsaj približno je bilo to območje na tem koncu, kjer je bilo treba gasiti? Tudi kako veliko število gasilcev, verjetno je bilo kar veliko iz naše regije, pa tudi iz drugod po Sloveniji?
Ja, Gasilska zveza Postojna sodi v okvir obalno-kraške gasilske regije. To območje povezuje občine Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Divača, Sežana, Komen in celotno obalno območje. In na tem območju imamo gasilci torej pričakovano največ izkušenj z gašenjem požarov v naravi. Je pa res, da potem, ko te zadeve preidejo sposobnost gašenja naše regije in pa severno-primorske regije, potem je potreba upoklicati enote iz notranjosti. Načeloma je prva naslednja, ki prihiti na pomoč notranjska regija, ki nekako vključuje območje Cerknice, Logatca, Vrhnike, Loške doline. Je pa to območje, če si predstavljamo, da je bilo pogorjenih 3600 hektarjev, nepredstavljivo. Ne? Če si predstavljate, da se pelješ po nekem območju in levo in desno gledaš samo črnino, je območje res, res nepredstavljivo.
Torej, zelo veliko področje in izgubljenih rastlinskih vrst, pa tudi živali so utrpele zelo veliko škodo.
Ja, predvsem sicer je to potem gozdarska stroka, ki se bo s tem ukvarjala, ampak nekako si ne predstavljam, kako bodo uspeli pogozditi to območje, ker drugega kot gol in trenutno črn kamen tam ni. Zemlje praktično ni, tako da jaz mislim, da bo to za gozdarsko stroko kar velik izziv.
Na Radiu 94 se pogovarjamo s predsednikom Gasilske zveze Postojna, Markom Simšičem. Marko, prej sva se konkretno pogovorila o gasilstvu in gasilcih, če malo zajadrava umetniške vode. Vem, da ti tudi umetnost ni povsem tuja. Ne nazadnje si bil član gledališke skupine. Zdaj lahko poveš, katere, kdaj in v kakšni vlogi si se preizkusil.
No, ravno umetnik nisem, ne, to bi moja soproga lahko kaj več povedala o tem, ampak ne glede na to, sem se leta 2004 pridružil v gledališki skupini Ščuka iz Planine in potem smo v sezoni 2005-2006, če se ne motim, kar 17-krat širom po Sloveniji odigrali predstavo za igraj Še enkrat sem, Woodyja Allena. Nastopal sem v vlogi oziroma igral sem lik z imenom Bogart. Bila je to, vsaj zame, res nepozabna izkušnja, tudi mi je dala neko samozavest v nastopanju in še vedno trdim, da smo bili nepozabna ekipa entuzijastov. V petju sem se res samo preizkusil v vokalni skupini Unica, mislim, da je bilo to 2008 ali nekaj podobnega. Smo odpeli nekaj lepih pesmic, potem pa je za to vrstno udejstvovanje zmanjkalo časa.
Te družina, torej Sabina in otroka, pri tem ustvarjanju tvojem in delu podpirajo?
Ja, mislim, da ja, no, res, da je včasih sploh na račun gasilstva kakšna beseda več ali pa kakšna vroča kri na račun moje odsotnosti, ampak ne, podporo družine zagotovo imam. razumejo, da ko je pač treba nekaj narediti, je treba narediti. Je pa res, da v bistvu tudi v kombinaciji z mojo službo moram iskati nekako srednjo pot.
Uh-huh. Marko bi v svojem življenju kaj spremenil, če bi lahko? Mogoče bi bil manj zapečkarja, raje ostaješ doma, kot potuješ, bi mogoče več bral in ne nazadnje si boš pobarval lasje.
Ne. lasje in količina in odtenek bodo ostali tako, kot je predvideno. Za nazaj, iskreno povedano, ne bi spreminjal prav ničesar. Za naprej pa, kdo ve, nekaj verjetno bo treba spremeniti na kratek rok, nekaj bo moralo še počakati. Predvsem bi moral več narediti za svoje zdravje oziroma zase. Rad imam hribe, take ne preveč zahtevne. Do gora, tudi skupaj s Sabino, pa imava neko straho, spoštovanje, tako da Aljažev stolp, ne vem, če ga bom kdaj videl od blizu, no, ampak kdo ve, ne bom, nikoli ne reci nikoli. Da sem zapečkar, drži, definitivno. Je pa res, da v bistvu me tuje dežele privlačijo, tako da tuje dežela, kakšna bo sigurno še na sporedu, predvsem mogoče z tega kulinaričnega vidika. Kakšna knjiga, ja, kakšna knjiga več bi se mogla znajdeti v mojih rokah.
Ali na nočni omarici, ne tako. Nazadnje, ne zanemariva tudi ljubezni do živali. Imaš tudi zanimivo pasmo, zanimivo psičko, ki jo imate v družini, ste zelo navezani na njo.
No, lastnica psa je Sabina, ne? To moramo razčistiti takoj. Pogajanja glede nove pridobitve, ki je pri nas zdaj že skoraj 2 leti, so bila izredno dolga in naporna, ampak pač na koncu vemo, čivava je zadnja, ne? Vsaj običajno tako, tako da ja, Sisi se nam je pridružila, kmalu bo 2 leti, no, in je zdaj ona tisti kreator našega dogajanja oziroma dogajanja v naši hiši.
Mm-hmm, lahko torej dodamo reku happy wife, happy life, happy dog.
Točno tako.
Marko Simšič je bil današnji gost na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim. Marko, želimo ti veliko uspehov na kariernem in zasebnem področju.
Hvala za povabilo in lep dan še naprej.